Yani hiç vaktinde arazılığım olmayıp. Ama şimdi biraz dünyaya biraz başka cür bakıram.
Şimdi daha pencerelerde ışık aktarmışsınız ya.
Pencerelerde ışığın olması yaxşı bir şeydi. Çok yaxşı bir şeydi ama insan çoğu zaman kiminse istemeden ürəyinə gülür.
Mehriban Hanım, ne yaxşı deyil?
Benim en zehrim gedən, en acığım gedən şey mövqesizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Bir Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sənə qurban Baki.
Baki mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz. Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Kitabları qapadım. Otaqdan çıxıb dar şüşə aynəbəndlə evimizin yastı damına qalxdım. Oradan öz dünyama, qədim şəhərin qalın qala divarlarına və girişində ərəb yazıları olan sarayın uçuqlarına tamaşa etdim. Küçələrin qat qarışığında incə ofsarlı dəvələr löhləmirdi. Adamlar az qala onları tumarlamağın həsrətini çəkirdi. Qarşımda dəyirmi, pəndəm qız qalası baş qaldırırdı. Ətrafında əfsanələrin və əcnəbləri gəzdirən bələkçilərin dolaşdığı qala. Qaladan o üzdə dəniz başlayırdı, tam donuq, quruşun rəngli və sirli Xəzər dənizi. Arxada da çöl, dış, diş, qayalar, qum və tikanlı əncər, sakit, lal, yenilməz dünyanın ən gözəl təbiət mənzərəsi. Mən kirmişçi damda oturmuşdum. Nəyimə gərəkdir başqa şəhərlər, başqa damlar, başqa təbiət mənzərələri? Mən Hamar dənizi, dümdüz çölü və onların qoynundakı bu qədim şəhəri, buraya gəlib neft axtaran, çölü sevmədiklərinə görə varlanıb buranı tərk edən səsli küylü insanları sevirdim. Azadlıq radiosu Can Baki deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. 23 iyun çərşənbə günü. Bugün Məhəmməd Əsəd bəydən danışmağa qərar vermişik. Eşitdiyiniz bu hissə də Əli Bəniyon romanından bir parça idi. Məhəmməd Əsəd bəyin Qurban Səyidin dekabrda tamamlanacaq 105 yaşı Bakıda necə qeyd olunacaq? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycanda Əsəd bəy barədə ilk kitab müəllifi Professor Həsən Quliyevdir. Həsən müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Həsən müəllim?
Yaxşıyam, çox sağ olun.
Həsən müəllim, həmişə sizinlə cürbəcür tədbirlərdə görüşürük. Həmişə sizin yazılarınızı oxuyuruq. Əli və Nino romanının müəllifi haqqında. Onun ilk tədqiqatçısı olduğunuza da bələdik. Həmişə sizi Can Bakıda görmək istəyirdim. Düzü uzun illərdir, uzun vaxtda. Nəhayət bu bizə qismət oldu. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Həsən müəllim?
Yaxşıyam, çox.
Allah şükür. Həsən müəllim, bax, uzun, az qala 100 ilə yaxındı bu roman, Əli və Nino romanı. Bütün dünyanı gəzib dolaşır və dünyanın ən məşhur sevgi romanına çevrilib. Yəni, onu belə qavrayırlar. Bilmirəm, siz necə qavrayırsınız?
Bilirsiniz, bu Əsəd Bey'in 20-yə yaxın yazdığı əsərlərin müəllifinin bir əsəridir. Əgər biz
onun ilə Əli və Nino müəllifi kim tanıyırlar ən əsas bəli.
Mən bilirəm, çünki indi bilirsiniz, oxucular da ki onu heç əməli başda tanımırdılar. Bir müddət, deməli 20 il bundan qabaq heç onun haqqında heç bir məlumat yox idi və mübahisələr yaranmışdı o vaxtları. Yazışlar ittifaqında da, sonra yazışların arasında da belə bir rəy vardı ki, o güya heç bizim də deyil, Yahududur, Almaniyadan, Almaniyada yaşayan bir şəxsdir və ona görə müxtəlif belə rəylər var idi və sonra bir əsas rəy də meydana çıxdı ki, o bu roman, Əli Vəli romanı, Yusuf Vəli Çəməl Zəmin romanıdır.
Bəli, bəli, o da bir xeyli qanadaşdır.
O da xeyli və hindi də qədər bəziləri ilə belə də başa
çıxır. Belə bilirlər ki, o da oradan da.
Amma burada deməli, bilirsiniz, bu bütün rəylər, bu mübahisələr ona görə yarandı ki, məlumatsız idi cəmaat. Yəni, geniş məlumat yox idi. Və asla-asla bir tədricən bu məlumat əldə olundu və aydın oldu ki, bu başqa bir şəxsdir. Hətta birisi o vaxtları günlük bir şey vardı. Bəzi yoldaşlar elə doğrudan da ciddi deyirdilər ki, bax, Leo Nisumbaun, Əsəd bəy, Əsəd bəy və Qurban Said bunlar 3 nəfərdir. Başqa bir
sadəcə fərqli adamlardır.
Fərqli adamlardılar.
Çox belə şeylər.
Və bunları bizgə bir sadə, yəni bir şəxs kimi görmək istəmirdilər. Və sonralar aydın oldu ki, bu eyni bir adamdır. Ola bilsin ki, misal üçün yazıçılar var ki, onların təxəllüsü bir 20 də yaxın təxəllüsləri var. Onlar müxtəlif səbkidə işləyirlər və özünü oxuculara təqdim eləmək üçün cürbəcür falsifikasiyalarda, mistifikasiyalara əl atırlar. Və bu da yazıçı özü də ki, pis vəziyyətdə, yəni bu demək olar ki, faciəli bir şəraitdə o özünü saxlamaq üçün, oxuculara təqdim eləmək üçün 3 deməli, addan istifadə edib.
3 addan.
Öz adı, bəli, bəli, bəli. Özü, deməli, Məhəmməd Əsəd Beydir bunu...
Aha, atası, yəni atasının, ata babasının, bəli, anasının qoyduğu ad.
Sonra Qurban Səyid bunun təxəllüsüdür. Özü bunu, əgər bir az da dəqiq deysək, bunun özünün yox. Bunun məşruqəsinin, Baronessa Elfriede von Bodmerskov'un, o ki, onunla tanış olub Almaniyada, Avstriyada. Və deməli, bu qadın... ona yaxın olduğuna görə və ona köməkli dəstək göstərməsinə görə o, deməli, Almaniyanın yazıçılarının kataloqu var. Belə 35-ci, 39-cu illərin kataloqudur. Orada özü gedib, öz adını yazıb ki, Qurban Said bu, deməli, Elfriede Baronessa Elfriede von Bodmerskov'dur. Ne üçün? Çünki Əsəd bəy bir müddət onu, deməli, bizim elə diasporun nümayəndələri də Almaniyada buna rəqib çıxıblar, yəni bunu...
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların arasında daim ziddiyyətlər olub. Onlar sevməyiblər onu. Mən soruşacağım sonra sizdən, Həsən müəllim, ki, niyə onlar sevməyiblər? Mənim üçün də çox maraqlıdır. Nəyə görə sevməyiblər o cümhuriyyətçilər nəsli onu?
İndi ona görə də bu, deməli, onu Yahudi adında danuslar yazıblar, Gestapo yazıblar. Ona görə də ki, o çalışıb indi artıq, deməli, başqa bir başqa vasitələrə
əl atsın
və deməli, bu tapıntı idi onlar üçün. Deməli, Elfriede xanım bu, deməli, öz Qurban Said təxəllüsünü getirəndə onda, deməli, belə çıxdı ki, Qurban Said Əsəd bəy də ola bilər, başqası da ola bilər. Və deməli, bu adda, deməli, ona yazılan qanaralları hamısı Elfriede Bodmerskov alırdı və göndərirdi İtaliyada yaşayan Əsəd bəyə. Və sənədlər var ki, orada məktublaşma var, hər şey var ki, onlar belə şey bu cür istifadə ediblər. Yəni, çünki orada Alman Yahudi yazıçılara imkan, Almaniyada imkan vermirdilər ki, bir iş görsünlər. Hətta kitabları da çap olunurdu başqa ölkələrində. Bilirsiniz, Alman dilində olan kitablar, çünki Alman axı bazarı vardı, kitab bazarı vardı. Ora müdaxilə etmək üçün gəli müxtəlif yollara əl atmalı idi və bu cür bunlar eləyidilər, çap eləyidilər Avstriyada və başqa ölkələrdə Əli Vəliyin o romanı bu cür Almaniya gəldi, onların kitab bazarına
daxil oldu. Həsən Quliyev, Profesor Həsən Quliyev, Luç Assosiasiyasının prezidenti, bugün bizim qonağımız əziz dinləyənlər, bugün bu il daha doğrusu Qurban Səidin, Məhəmməd Əsəd bəyin 105 yaşı tamam olacaq. 105 yaş
oktyabr ayında
Oktyabr ayında, değil mi?
Oktyabrın 17-sində.
Ve bu 105 yaş Bakıda necə qeyd olunacaq sualına cevap axtaracağıq. Çünkü Həsən müəllim veriliş boyu bizə deyəcək neler olacaq, neler olmayacaq. Bax Həsən müəllim, mənim üçün çox maraqlıdır. Siz nə vaxtdan, birinci dəfə nə vaxt işitdiniz məsələn Məhəmməd Əsəd bəyin adını? Mən məsələn çox az bir illə əvvəl 90-cı illərdə
bəli, yəni, bəli.
Jurnallarda çıxandan
mən sizi başa düşürəm. Bilirsiniz, mən həmişə məndən soruşsa sən kimsən? Müəllimsən, yazıçısan, mən deyim mən oxucuyam. Və o vaxtları 90-cı illərdə Bakinski Raboçi qəzetində ilk dəfə mən o Sadın Əsəd bəyin Qurban Səidində o vaxtları o adda gedirdi. Qurban Səidin Əli Vəcidov romanının çapını mən gördüm. Özü ki, birisi 20-yə yaxın belə orada deməli 20 nömrələrdə
o yəni gedirdi,
Rusya. Gedirdi, bir Rusya gedirdi. Mən onları yığmışam, məndə də var onlar. Bakraboçidə. O məni çox maraqlandırdı. Sonralar mübahisə olanda
92-ci il idi bu.
Bəli, 90. Və ondan sonra mən deməli ki, mən bu işə müdaxilə etməmişəm və bir oxucu kimi, yəni bunu qəbul etmişəm ki, çox maraqlı bir romandır. Doğrudan 20-ci əsrin elə indi bütün dünya onu başa düşür ki, bu ən yaxşı əsərlərindən biridir. Dünya ədəbiyyatı səviyyəsində. Ha, indi ondan sonra deməli bu müzakirələr olanda başlayanda ki, məlumat yox idi, sonra bir şeydə nəzər almaq lazımdır ki, bu yazıçı ideoloji nöqtəyi nəzərdən bolşevizm ideologiyasına zidd olan bir onu istəməyən bir yazıçıdır. Adamı,
əlbəttə,
ona görə də bu məli, məxvi, onun adı məxvi gedirdi və onun hətta mənə sonra dedilər ki, hətta burada belə bir yəni satlar vardı ki, o izləyirdilər də, KGB-də satda izləyirdilər ki, bu bizimlə bağlıdır axı, bu, nə hərəkət edəcək, bizə qarşı nə çıxır edəcək. Bax, bu cür deməli, ehtiyatla
yəni, tam nəzarətdə idi.
Bəli, ehtiyatla yanaşırlar bunu. Ona görə də ki, heç onun sözünün adını da söyləmək, bu söz çox da
Qorxuluydu.
Və bu nöqtəyə nəzərdə də mən də sonra bu mübahisələr başlayanda mən çalışdım ki baxırdım, izləyirdim və sonra gördüm ki, yox, burada yanlış belə bir şey ola bilər. Çünki bax, tarixi satlar, məqamlar hamısı üstə çürdü. Deməli, üç nəfəri mən dediyim ki, o üç nəfəri elə bilirlər ki, bu üç nəfərdir.
Üç nəfər ayrı-ayrı.
Bunlar üçün, mən deyim, belə şey ola bilməz və başladım özüm də maraqlanmağa. Sonra yavaş-yavaş araşdırdım da və bir ədəbiyyatşünas kimi, mən ədəbiyyatşünasla, ədəbi tənqidlə bağlayan, o işləyən bir mütəxəssisəm. Çünki mən yazışar tıfaqda tənqidçi kimi qəbul ediblər, yazışı kimi yox. Və demək istəyirəm ki, sonra mənə aydın oldu ki, bu hamısı, deməli, bütün bu ziddiyyətlər, bütün bu yanlış fikirlər hamısı məlumatsızlıqdan gəlib, sadəcə çıxır ortaya. Çünki insan, ruslar deyirlər ki, bir nəfər deyib ki, kto vladeyət informasiya, tot vladeyət mirim. Yəni, əgər informasiya olan şəxs həmişə üstün olur. Və o informasiya bizdə yox idi. Birində nəsə var idi, obrusunda başqa bir şey var idi. Bunları hamısını toplayıb bir yerə və bir sada bir sistem şəklində bunu izah eləmi, mən özümə borc bildim və bununla mənim bu tədqiqat işlərim başladı. Və ilk dəfə mən bir dənə də kitab bıraxdım və öz hesabıma mən işləmişəm, mən bütün kitabları öz hesabıma bıraxdım. Və orada deməli bu deməli əsərdə mən əlbəttə bəzi şeylər mənim üçün gəldi qaranlıq qalırdı, amma mən artıq bilirdim ki, bu Qurban Səidin əsəridir, təxəllüs də onun deyil və onun aid oyla bağlı olan təxəllüsdür Qurban Səid və Leo Nisimbaum da müvəqqəti qəbul edən onun adıdır, qəbul etdiyi addır. Bu sonra özü də Almaniya çatandan sonra özü də imtina elədi, dedi ki, mənim adım Leo Nisimbaum deyil, çünki bunun atalığın adı idi.
Bəli, bəli.
Qəbul
elə dedi özü. Özü onun boynuna alıb.
Bəli, onu da bilsin nəsər, orada deməli bu Əhməd Cəmil var. Məzahir Əhməd Cəmil, onun kitabı var. İlk dəfə dünyada o birinci kitabı Əhməd Cəmil, Əsəd bəy haqqında o yazıb. Və mənim üçün maraqlı olardı ki, bax o kitabı bir indi bir nəfər bir şairə Nuri Dağtaşı var, o da maraqlanır bu işlərdən. O hardasa o, Almaniyada yaşayır, onun üçün o işlər hamısı asandır. Nəinki bizim bu.
Sizin nə maraqlandırır?
Mənim nə maraqlandı ki, bu o, söz vermişdi ki, o kitabı çap eləyici tapacaq, onun müəllifini, varislərini deməli əlində alacaq o kitabları. O kitabı.
Biz dəyişdirərik Nuri Dağtaşı.
Çox yaxşı olardı ki, mənim üçün maraqlıdır.
Bəli, bəli. İndi telefonu bağladı. Mən verilişdən öncə zəng vurmuşdum, amma telefonu bağladı. İmkan olsa onu da qoşularıq.
Sonra deməli biz indi hansı məsələni
bəli, necə başladı? Yəni ilk kitab çıxdı. Neçinci ildə çıxdı?
Bu
yəni Bakıda öz vətənində Məhəmməd Əsəd bəyin ilk kitab çıxdı axır ki.
İlk kitab çıxdı və
aradan neçə illər keçəndən sonra onu Bakıda daha yaxşı
tanıdılar. Bəli, ondan sonra da ki mən bu kitabın üzərində çox işlədim. Çünki məndə olan məlumatlar, yeni məlumatları mən salırdım bu kitab. Bir 3-4 nəşr eləmişəm. Birisi də Azərbaycan dilində tərcümə olunub.
Olundu mu?
Nəyi adı? Mən rus dilini bax, mən
bilirəm, bilirəm, bilirəm.
Ona görə bu tərcümə və o tərcüməni
mən Nəyi adı Həsən müəllim? Lütfən söyləyin. Adı kitabın.
Adı kitabın da adı belədir. Deməli, Həsəd Məhəmməd Əsəd bəyin həyat və yaradıcılığı. Elmi oçurdur. Deməli, onun bax bu Azərbaycan dilində çıxan kitabın bir maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun müqəddəməsini yazıb bizim hörmətli akademik Bəkir Nəbiyev. Və o deməkdir ki, Bəkir Nəbiyev bizim Azərbaycan Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun müdürüdür.
Bəli, direktordur.
Bəli, akademik direktordur, müdürüdür və deməli o bu o deməkdir ki, yəni bu mənim nöqteyi nəzər, mənim pozisiyam, mövqeyimi o dəstəkləyir.
Dəstəkləyir, bəli. Amma necə bilirsiniz, yəni Azərbaycanda Məhəmməd Əsəd bəyə olan münasibət sizi qane eləyirmi? Yəni onu qəbul eləyirlərmi? Qucaq açırlar mı ona?
Yox, bilirsiniz nəfər, mən
lütfən açıq deyək burada.
Mən sizə belə deməli təsadüfən demədim ki, mən öz sabma kitabı buraxmışam. Burada deməli bu işdə bu onu tədqiqat həyat yaradıcılığının tədqiqatı təzə bir necə deyək, onun təzə mərhələsidir. Birinci mərhələsidir demək olar. Onunla əlaqədar bir iş əməli başda görünmüyor. Ayrıca adamlar nəsə eləyiblər, o cümlədən məndə. Amma bunu gələ bilirsi dövlət səviyyəsində hər şey alınsın. Ne üçün, deyim sizə. Bax, onun kitabları, 20-yə yaxın kitabları var. Biri o birisindən maraqlıdır. Özdə ki, bilirsiniz, o kitablar ki, dünyada tanınmış kitablardır. Onlar, misal üçün, belə Stalin haqqında yazdığı kitab, kariyeri fana çıxır. Yəni, o çox məşhur bir kitabdır. İndi bir saat məndən soruşurlar, mən bir gün üstəsini almayayım.
Deməli,
o Moskvada soruşurlar, Belaya Rusiya kitab, bu Rusiyadan bağlı mən kitabları deyirəm. Rusiyana Rasputi, bax, bu yani, üçüncü kitabdır. 12 tayin na Kafkazi. Bax, bu burası. Sonra şərqlə bağlı olan sonuncu peyğəmbər haqqında.
Bəli, bəli.
Bax, onun maraqlı kitabıdır.
Ama
sonra Türkiyə, İrana həsr olmuş kitabları çıxıb onun. Bilirsiniz, bu ensiklopedik belə bir formada
yazıcı olub.
Yaradıcı şərqdir. Ensiklopedik yaradıcı. Ona görə də ki, onun hələ indiyə qədər bütün kitabları tərcümə olunmayıb və qəlbdə çıxıb, amma burada mən bir dəfə onun dediyim sizə indi yaxşı çıxmır, çünki öz fəaliyyətimdə danışıram. Mən əlaqə saxladım Almaniyada mənim bir tanışım vardı. O xanım mənə dedi ki, burada mən axtarmışam, o da bir əsbərəsikardır, yəni Əsəd Bey də maraqladı. Deyir ki, mən tapmışam bu internetdə, onun başqa kitabları var burada, 30 neçəci illərdən çıxan kitabları. Mən də bir təşkilatla əlaqə yaratdım, istədim ki, o kitabları burada bura köçürsünlər, alsınlar bu təşkilat, alsınlar və alıblar. Alıblar, amma onun biz o təşkilat da ki, çox nüfuzlu bir təşkilat, onun rəhbəri Eldar İsmayılovdur.
Bəli, bəli, Eldar.
O deməli, bir neçə onun kitablarını mənim köməyimlə çap eləyib, tərcümə eləyib, naşir kimi də, yəni çalışıb, yaxşı faydalı işlər görüb və mən ümidvaram ki, bu obursu kitablarda bu tərcümə eləyib, tərcümə eləməlidir, sonra çapa verməlidir və o kitablar işinizi görərdir. Mən onu istərdim ki, bu işi axıra kimi davam eləsin.
Yəni, imkan var mı onu eləməyə? İmkan, kadr?
Bilirsiniz, imkan elə bu Eldar İsmayılov, O özü, deməli, necə deyərlər, bu sponsorluq eləyib bu kitabların çapına. İndi kadrlar yaratmaq böyük bir, çox nüfuzlu bir dillər universiteti var.
Bəli.
Bunları hamısını orada eləmək olar. Və elə bak, bizim asosiasiyanın nəzdində, bizim asosiasiyanın...
Peki siz təşəbbüs göstərəsiniz doğrudan da. Sizin.
Biz elə onu təşəbbüs göstəririk, mən bir də şey deyəcəm də sənə iştirak edirik. Elə onun nəzdində bu kitabları hazırlamağı biz qadirik və eləyə bilərik. Amma bizim bir dənə amma əsas...
Bir amma var, nə amma?
Bu amma odur ki, bizim maliyyə məsələsində bizə dəstək verən yoxdur.
Kim verməlidir? Kim verə bilər?
Vallahi bilmirəm mən bunu. Mən də ki, indi üzü...
Adətən bu belə bir iş olan kimi o saat dövlətin yaxasından yapışırlar.
Bəli, amma mən üzüm yoxdur ki, gedim həkimdənsə xahiş eləyim. Artıq mən o yaşda deyiləm ki, biraz da adama yaxşı gəlmir, itiraz eləyəndə, yəni imtina eləyəndə yaxşı...
Amma hər halda üçün olsa məktub yazmaq olardı.
Məktub yazmaq bir sürəsə. Yazırıq, mənə elə deyirlər ki, yazırıq məktubu, müraciət eləyir. Görək də biz də çalışırıq, nə üçün mən bunları deyirəm. Bax, misal üçün, 105 illiyin ərəfəsində biz indi Əsəd Bey haqqında film çəkmişik. Soruşmayın nəyin əsasında, hansı hesabdan biz... Çünki biz öz hesabımız, mən professoram, amma mən o cür professor deyirəm ki, mən bir maaşımı iki dəfə maaşımı qoyam o işi, amma qoyuram. Siz bu yaxşı deyil, axı. Mənim evdəkilər də belə baxırlar ki, artıq deməli, bunun deyəsən, başı belə yaxşı işləmir. Mən özüm də başa söz belə olmamalıdır. Amma çünki bu işi mən davam etmem. Ne üçün deyin? Kapriz deyil. Mən özümü göstərmək fikrində deyiləm. Mən artıq nə eləmişəm. Kim bilir, bilir. Bilməyən bilməz. Amma məsələ burasından da şey, Hindiyə qədər Hollandlar film çəkiblər onun haqqında. Almanlar da çəkirlər, çəkiblər demək olar. Çəkiblər. Amma çox belə zəif filmdir, mənim xoşuma gəlmədi.
Sizin xoşunuza gəlməyib.
Səbəbləri də var, mən deyə bilərəm, əgər siz maraqlandırsınız.
Deyərsiniz, mən sənə maraqlandı, niyə bəyənməmsiniz Marşalikin filmini?
Marşalik, mən bəyənməm, deyərsiniz, mən soruşarsınız. Amma o bursu, digər tərəfdə mən isə başa düşürəm ki, Əsəd Bəyin vətəni Azərbaycandır. Bak, nə üçün biz bunu eləməyək? İnanırsınız, mən 5 ildir daha yer qalmış üçün müraciət eləmişəm. Liderdə mənə deyib ki, hansı filmi istəyirsən verirsən, sınaryasını, bunu yox.
Niyə yox?
Çünki güya məli burada kimsə kimdənsə qorxur. Deyir ki, məsələn, mən versəm Çəmən Zəminliyinin mən tərəfdarları gəlib mənə hesab eləyərlər. Bax belə, çünki hələ bu mübahisəni...
Biz həqiqətin üzə çıxmasının tərəfdarıyıq. Həqiqət ancaq axtarışlarla üzə çıxa bilər.
Bilirsiniz, indi bu belədir. Amma bəzi məmurlar, bu televiziyada işləyən, onlar qorxurlar ki, birdən kimdənsə söz işidirlər bunlar. Bilirsiniz, bunları o, yəni mübahisəli bir məsələ olduğuna görə. Mən bu ilə heç bir... Mən başa düşürəm ki, mübahisə yaxşı şey deyil əslində. Həmişə mənə deyəndə ki, mübahisə həqiqətin, necə deyərlər, əsasındadır. Deyəm ya, mübahisə zamanı etirazlar ola bilər, nifrət ola bilər, hər şey qəsir. Həqiqət sonraki məsələdir. Amma burada isə mən mübahisənin tərəfdarıyam. Yəni, olsun mübahisə, sağlam mübahisə olsun.
Təbii.
Bilirsiniz, bu sağlam mübahisənin nəticəsindən səyləmək olar. Amma qorxu olmamalıdır. Çünki əgər mən qorxsaydım, mən çoxdan gəlib bu işlərin imtina eləyirdim. Mənə də təzyiqlər olub. Özü üçün möhkəm təzyiqlər olub. Mən onu demək istəyirəm ki...
Nə burada... deyirdilər? Niyə təzyiq edirdilər sizə?
Yəni, Çəmən Zəminin sadıdır.
Yəni, deyirdilər, onu qabartmayın. Qoy Çəmən Zəminin olsun.
Olsun, hə, bəli.
Allah Allah. Bəli, bəli. Siz kofeniz için Həsən müəllim, Həsən Quliyev qonağımızda, Profesor Həsən Quliyev. Və mən mesajları oxuyum deyirəm. Bir neçə mesaj gəlib. Bax, görürsünüz, yazılar Məhəmməd bəyin ailəsi varmı sizdən soruşurlar? Harda yaşayır? Bu məsələdən Nuridə Atəşi ilə əməkdaşlıq edirsinizmi yazır? Və adı kim? Akif. Akif yazır. Bax, görürsünüzmü, bilmirlər. Yəni, dinləyicilərimiz
deyə bilərəm,
öyrənmək istəyirlər. İhtiyacları var.
Onun deməli, son vaxtlar o tək dana qalıb Pozitano şəhərində İtaliyada.
Və
orada vəfat edib.
Son günlərini orada keçirib.
Bəli, və o tək olduğuna görə abiyə müraciət edib ki, məni burada unutmuşsunuz. Kömək. O çətin şəraitdə, bəli, xəstəliyin nəticəsində dünyasını dəyişib. Ona görə onu bu yazıqın elə bir dənə sadi faciəsi ondan ibarətdir ki, onun qohum aqrəbəsi yoxdur. Onu ancaq müdafiə eləyənlər, tal nəşriyyatı var, orada onun avtorski hesab prava deyirlər də, onun müəllif hüquqlarıdır. Qoruyan, bəkəmdə indi bu saat fəaliyyət göstərməyən bir təşkilatdır. Ona görə qalıb, ona görə kim istəyir onun əsərini də getirib mənimsəyə bilər. Sadəcə deyərlər, indi bu saat deyirlər ki, privatizasiya özəlləşdirə də bilər. Barışan, hər şey deyirlər. Ona görə də ki, bu faciə, bu birinci faciəsi ondan ibarət. Baxmayaraq ki, o Əhməd Cəmil, onun qohumu, onun da varisləri, onun da sadları vardı, qohum əqrəbəsi var. Bax, onlardan deməli, o qohumudur onu. Ona kömək eləyən son illərdə, son sadlarda, günlərdə ona dəstək olan və hətta onun qəbirini də köməkliyə eləyir ki, daş məzarını sadəcə hamısını düzəldib o öz hesabına. Hətta axırıncı kitabı da İtaliyada Əli adlı, Əli Xan adlı kitabında bıraxıb o nəşr eləyib.
Həmin adam.
Bəli. Ondan o ilk dəfə onun haqqında yazan yazıcıdır. Müəllifdir. Onun kitabını tapmaq üçün çox maraqlı olardı ki, bir dəsə kiminsə burada dəstəyi olardı. Və ona görə mən deyirəm ki, Nuridə Ataşinin, əgər siz sorursanız, o maraqlı bir məlumat verə bilər. Nuridə Ataşı belədir ki, oyunla əlaqələrimiz bizim çoxdankı əlaqələrdir. O eşidəndə mənlə tanışırlar onu. O gəldi bizdə də bir neçə dəfə oturub söhbət elədi. Mən özüm bilən məsləhətləri ona verdim. O da getdi bir, deməli, o sənədləri tapdı. Çünki orada bilirsiniz, gərək orada olasan ki, biləsən hansı, hansı arxivdən hansı materialı çıxartmaq. Mən o materialları da ona bildiyim səviyyədə hamısını göstərdim. O ki, sonra kitab bıraxdı. O kitabın o çox belə vədlər verdi. O kitab hələ onun işinin yarısından da bəkəm azdır. O görə bilər, çox şey görə bilər, amma hələlik bir biz o istədiyimiz səviyyədə hələ onun işlərini görmürük.
Bəlkə də müəyyən işləri var, biz bilmirik.
Başqa işləri var. Mən işləyimə görə haradasa Amazoniyada indi çalışır.
Bəli, Amazonlarla məşğul indi. Bəli, bax, indi mən başqa bir mesaj oxuyacam. Mən xahiş edirəm. Məhəmməd bəyin Azərbaycan dilində yazdığı əsərləri var mı soruşur?
Yox, heç yazmayıb.
Yoxsa hamısını xarici dildə yazıb, Sevinç xanım soruşur.
Bilirsiniz nə tərdir. Burada mən o vaxtlar mübahisə zamanı mənə dedilər ki, hər şey deməli bir məqamda açılacaq. O ki, onun deməli Azərbaycan dildə yazdığı əsər əl yazmasını biz təqdim eləyəcəyik, göstərə bilərsinizsə, onda deməli hər şey bilinəcək. Mən deyim ki, bu qeyri-mümkün, belə şey olmayacaq.
Yəni yazmayıb.
Yazmayıb, baxı bu. Yazmayın. Bu adam yazıb, alman dilində yazıb.
Yəni o elə mühitdə olub ki, hətta Bakıda da elə mühitdə olub ki, o Azərbaycan dilində yaza bilməzdi.
Bəli, ona görə
Azərbaycan məktəbində oxumayıb. Amma bəli, deyirlər ki, danışırmış.
Yox, o Rus gimnaziyada oxuyub.
Rus gimnaziyasında oxuyub.
Sonra bəli. Almaniyada oxuyub o. İki saatta universitetdə də bir də Rus sadı vardı orada bir
Almaniyada
deməli kolej, kolej. Və sonra bir şey də var. Axı onun uşaqlıqdan elə bunu mənim anası vəfat edəndən sonra vermişlər Alman dahiyəsi olub bunun.
Bəli, bəli.
Ya o da deməli dindirib danışıb o.
Ancaq Alman dilində.
Alman dilində ona görə Rus dilinə məlli başlı bilir, şərq dillərini bilir, fars dilini.
Hətta deyilənə görə Azərbaycanca danışa da bilirmiş.
Bəli, bəli,
Türklərin mən xatirələrini oxumuşam ki, o bilirmiş, danışırmış.
Bəli, danışırmış amma danışmaq bir, yazmaq başqa.
Mən başqa şeydir. Siz yaza bilmirsiniz, amma danışırsınız.
Yazıram, amma o cür yoxdur, o səviyyədə yoxdur. Mən çünki Rusya təhsilimi Rusya almış. İnstitutda da oxuyanda belə. Ona görə mənim üçün çətin olar. Mən danışanda da, mən əlbəttə Rusya sərbəst danışıram da, indiyim ki, mənim üçün çətindir. Bəli. Ondan tələb eləmək ki, sən nə üçün Azərbaycan dilində mənə də deyirlər, sən nə üçün Azərbaycan dilində yazmışsan.
Yox, o düzgün deyil təbii ki. Bax, Dilşad bizə yazır ki, Əli və Ninonu Məhəmməd Əsəd bəyim yazıb sizdən soruşur. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Onun digər əsərləri ilə bu əsər arasında hansı bədii paralellər var, deyir Dilşad xanım?
Deməli, çox paralellər çoxdur. Məhz buna görə mən deməyə əminəm, Əsədlə inanla deyirəm ki, orada bax 29-cu ildə bunun ilk kitabı şairdə Neft və Qant kitabıydı. Krov i Neft Novostoki belə Rusiyada. Bax o kitabın motivləri keçib Əli bəyin oyuna. Onun orada tərcümə halı da göstərdiyib. Sonra onun yaradıcı əsas motivləri də orada var. Demək istəyirəm ki, orada hətta bəzi cümlələr də təkrar olunur. Bilirsiniz, ona görə burada başqa əsərlərdə də həmçinin.
Yəni, üslub, hər şey oxşardır.
Hətta bilirsiniz, bizim oxucular çoxu bilmir ki, onun Əli bəy Nur romanın ondan əvvəl iki dənə bunun povesti olub, yazılıb. 39-cu, o 4-cü ildə.
Bəli, bəli.
1934-cü ildə.
34-də.
Bəli, əgər
Əlin yıldan qabaq
37-ci ildə yazılıbsa, sonra Devuşka İzalata o Rog 38-ci ildə ikinci romanı. Ondan əvvəl iki povesti olub. Və o iki povesti, deməli biri Lyubov i Neft, sonra ikinci Manuela. Bax orada, bax birinci povestdə, deməli orada hətta Gürcü qızın sürəti göstərir, obrazı verilir.
Doğrudan mı?
O deməli Nino sadı Nino Ramon Ali və Nino Ramon'un qəhrəmanı qızın adını necə deyirlər ki, elə bir ki hazırlıq belə bir mərhələsidir. Nabrosuqdur belə bir.
Bəli, bəli, elə bir onun
hazırlıqdır. Aha,
çizgilər.
Aha. Çizgilər. Demək istəyirəm ki, o var orada. Demək istəyirəm ki, özdə ikinci povestdə də belə gedib. Yəni bu cür sad var, qızın sürəti var. Nino birdən-birə yaranmayıb. Yəni, onun üçün hazırlıq mərhələləri olub. Və bunları bilmək üçün orada təkrar məsivlər gedir. Ona görə başqa kitablarda, bilirsiniz, siyasi kitablar, siyasi məsələlərlə bağlı, problematikayla bağlı olan kitabları var. Deməli, əlbəttə, bədii kitablar bir olsun, amma siyasi kitablar, onu hərdən bir romanlar deyirlər, bu romanlar deyil, bu bəli, politologiya ilə bağlı, kulturologiya ilə bağlı kitablardır. Və orada da onun görünür ki, bütün o birinci kitabda qoyduğu məsələlər, problemlər, motivlər hamısı təkrar olunur və necə deyərlər, inkişaf edir hətta bəzi obursuz kitablarda.
Bax, bir mesajımız da vardı bayaq saytımızda, mən gördüm, dünəndən gələn mesajlardan da. Sizdən soruşurlar onun Avropa tədqiqatçıları barədə, deyirlər Həsən Məlim, siz tanışsınız mı onun?
Mən bilirəm.
Betty Blair ilə tanışsınız mı? Onu soruşurlar.
Betty Blair, Tom Reis, bax bu iki şəxs haqqında mən danışa bilərəm. Bax, Tom Reis'in kitabı çıxmışdı bir iki il bundan qabaq. O kitab, o Tom Reis böyük tədqiqat işləri aparıb, gəlib Azərbaycanda da olub, sonra onun olduğu yerlərdə, əlbəttə biz, bilirsiniz də bizim imkanımız başqadır, onların imkanı, bu Tom Reis böyük bir grant alıb, bəlkə də milyon dollar alıb, ki o işləyə bilib sərbəst 3-4 il işləyib.
Hardan alıb, kim verir buna?
Onların, bilirsiniz, yahudilərin imkanları daha da genişdir. Tom Reis də yahudi jurnalisti, Amerika jurnalisti. O hər yerə gedib, burada gəlib çıxıb. Hətta çalışıb, onun əsərləri, faktlar ki var, mən onlardan istifadə eləmişəm. Çünki bu, amma bəzi faktları mən görmüşəm ki, o necə deyək, yozub. O, bilirsiniz, çalışıb.
Başqa yerə yozub. Məsələn, nəyə yozub?
O çalışıb ki, onu yahudi kimi, Əsəd Bey yahudi kimi təqdim edir.
Bəs siz necə bilirsiniz? Əsəd Məlim, baxın, neçə ildir?
Mən bir dənə mənim səhvim olub, ona etiraf eləməliyəm. Mən o vaxtları başlayanda təzə, mənə dedilər ki, bu onun müəllifin özünün deməli etirafıdır. Deyir ki, mənim anam Rus bolşevik olub, Rus inqilabçı olub, bolşeviklərin tərəfində olub. O gəlib Azərbaycana, Bakıya, sonra bunu burada həbs ediblər, Bayıl həbsxanasında saxlayıblar. Mənim atam isə Araslanda, bu saat müsəlman ona gedib orada xilas eləyib. Hətta deyib ki, xilan qədər pul verib, onu jandarmanın əlindən alıb, sonra evlənib buna. Başqa onun ailə üzvləri ki, qadınları var idi, hərəm qanası var idi. Onları göndərib öz evlərinə. Bu belə şey yaranıb. İndi bu ola bilsin ki, biraz deyək,
biraz fantaziya oxşur, amma
fantaziya oxşur, amma belə bu adam özü deyib.
Özü yazıb.
Özü, mən bunu yazmamışam. İndi əgər belədirsə, mən də fikirləşdim ki, o vaxtları deməli, yahudilər, kişilər və qadınlar əlbəttə, onlar deməli, Çar Rusiyada həmişə, necə deyərlər, istismar olunmuşmu, onlar beləsə, çünki onların, misal üçün, kvotaları vardı, məktəblərdə bir nəfəri qəbul edilir, yahudilər. Onlar əziyyət çəkdiyinə görə, inqilabçı da olublar onlar. Və bolşevizm ölkəsində, sayın, görün, neçə nəfər rəhbərlikdə yahud olub. Sverdlovdan başqa belə Stalin də Yahudi kimi deyirlər ki, o güclər Yahudidir. Bilirsiniz, bu Yahudlar ona görə də sonra çox fəal olublar inqilabda. Və mən də belə fikirləşdim ki, ona görə də burada ola bilsin ki, bu...
Siz fikirləşdirsiniz ki, ola bilsin ki, bu elə belədir.
Belədir. Amma mən dedim ki, ola bilsin ki, bu krişonlu yevreyik. Yəni,
xaç suyuna salınmış.
Almış yahududur.
Bəli.
Bax, bunu mən bir, necə deyərlər, bir...
Bir mülahizə oldu, bir söz dediniz. Bəs sonra nə fikirləsiniz?
Sonra da ki, mən bu fikrim əsasında deyilər ki, bu yevreikadır. Yani,
yahududur.
Mənim günahım da var burada. Amma sonralar mən başa düşdüm, yazdım, bu Əhməd Cəmil yazdı ki, bu qədim dvaryan familiyasından bu Berta Alicia, Alicia. Da. Yox, o Şulc onun adı idi.
Dayəsinin adıdır. Bəli, mənim yadımda.
Bu Alicia Slutskaya.
Slutskaya.
Sonra deməli bu qədim dvaryan familiyasıdır. Onun da ki böyük bacısı, bu Alicia'nın böyük bacısı deməli Berta. Bu deməli Yahudidə Yahudi ərə getmişdi. Abraham Nisumalma. Sonra bu Slutskaya Alicia vəfat edəndən sonra
oğluğa götürürlər.
Onlar getirirlər, bəyi getirirlər bunu oğulluğu kimi. Bəli. Bəli, bunlar da onun necə deyirlər, atalıq və analıq etdiyi şəxslərdir. Bunu çıxartmaq üçün Azərbaycanda o vaxtlarda 20-ci illərdə bunun pasportu olmalıdır bu uşaq.
Bunu mütləq Yahudi kimi qeydiyyat aldırmalıydılar ki,
bunlar da elə alıblar, sonra Türkiyə, ondan sonra Fransa, ondan sonra Almaniya gətiriblər. Gələndə 17 yaşında bu Əsəd bəy deyib ki, İmsin Əliyib o adda, deyib ki, mənim əsl adım Əsəd bəydir. Və mən deməli müsəlmanım. Mən xahiş edirəm qaytarasınız mənim sadıma da bu.
Aha, bəli, bəli. Bax, Əsəd müəllim, demək bu qərara gəldiniz ki, siz də türkdür. Məhəmməd Əsəd bəy.
Yox, biz ola yox, mən indi onu deyə bilərdim ki, bu ola bilsin necə deyər ki, marginal psatiyim sizə. Nadvar. Yəni
Eyb yox. Mən indi sizdən soruşacağım. Vericimiz sona yaxınlaşır sizinlə bağlı söhbətə təbii ki. Yəni bilmək istəyirdim. Hansı tədbirlər planlaşdırırsınız? Nələr olacaq? Heç olmasa bunu deyim. Məncə çox maraqlıdır.
Yaxşı. Deməli, biz indi bu saat onun haqqında film çək qutarırıq. Film özümüz eləyirik bu film. Bu asansiyasının deməli, elə sadəndə təşəbbüsü ilə bu eləyirik. Ondan sonra biz deməli, çalışacağız ki...
Yəni film çəkiləcək.
Çəkiləcək.
İşq olsun sizə. Bəli, bəli.
Deməli, titrləri indi hazırlanır.
Kim çəkildir? Adını deyə bilərsiniz
mi? Mən deyə bilərəm ki, bizim deməli, bu gənc rejissor Murad Murad ona tapşırmışdır ki, və ona həlbəttə nəzarət edirik, baxırıq, o ilə biz gəçdiyirik. Sonra, deməli, biz bu ilin sentyabr-oktyabr ayında bir tədbiri keçirəcəyik. Burada konferans eləyəcəyik, biz də beynəlxalq konferans keçirəcəyik, onu planlaşdırırıq, bizim asosiasiya bunu planlaşdırır. İkinci tədbir də olacaq Moskvada, çünki mən danışmışam Moskvada, orada da, çünki bizim elə icmaçı var orada, onların xəbəri yoxdur, Əsəd Beydən nədən biz səhv məlumatlar verir ki, onların qazetlərində, Azeros qazeti var. Ondan sonra da ki, əgər bizim imkanımız olsa, biz onu Gürcistan'da da geçirmek fikrindeyiz ve deməli Almanya'da. Burada bizim gene de keçen defa biz 100 illiyi qeyd eləyəndə bizə dəstək burada Almanya cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev onun haqqında demişsəm. Bu dəfə də o dən birgə bəkəmdə elə belə birgə elədi o.
Aha, bu tədbirləri keçirdi. Çox gözəl. Yəni payızda olacaq bütün bunlar. Bəli. İnşallah payızda görüşərik və orada mütləq mən sizdən soruşacağım ki, Məhəmməd Əsəd bəy ilə o dövrkü muhacirlərin arasında olan o intriqa nədən qaynaqlanırdı? Bu mənim üçün də çox maraqlıdır. Onu da cavab alaram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizi çox üzdüm Əsəd müəllim. Çox danışdınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşərik inşallah. Olun. Bax belə Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər Can Bakı davam edir. İndi mən sözü prodüserimizə verirəm, Səadət Akif qızına verirəm və o Bakıda olub bitənlərlə siz sizi tanış eləyəcək. Sonra bizim ikinci mövzumuz var. Axır ki, Bakının turist sxemi çap olunub. Mən bunu müjdəsini sizə verirəm. Sxemdə nələr var, nələr olacaq? Bakı Kartografiya Fabrikinin təmsilçisi Rauf Hacıyev bizim studiyamıza gəlmək üzrədir. Mənə söylədilər artıq Rauf bəy Azadlıq Radiosunun studiyasındadır, bürosundadır. Onu necə əldə eləmək olar, bunu da özü deyəcək. Amma ona qədər hələlik gəlin, biz xəbərlərə qulaq asaq. Buyur, sən.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. İyunun 22-sindən 26-sına dək İtaliyanın Sardinya adasında keçiriləcək ənənəvi beynəlxalq film müsabiqəsində Azərbaycan da təmsil olunur. Bu xəbəri çatdırmaq istəyərdim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə beynəlxalq müsabiqədə ölkəni Azərbaycan xalçası sənətli filmi təmsil edir. Rejissor Şamil Əliyevin 2009-cu ildə dövlət sifarişi ilə Yaddaş studiyasında çəkdiyi Azərbaycan xalçası sənətli filmi artıq bir çox ölkələrdə, o cümlədən Fransa, Ukrayna, Rusiya, Almaniyada keçirilmiş festivallarda iştirak edib. İtaliyanın Sardinya adasında keçirilən ənənəvi beynəlxalq müsabiqədə film festival tamaşaçılarına təqdim olunacaq. Filmin ssenari müəllifi Aydın Talıbzadə, operatoru Nizami Abbas və səs rejissoru Teymur Abdullayevdir. Azərbaycanın dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun Tbilisidə tikiləcək muzeyinin layihəsi başa çatıb. Bu barədə Gürcüstanın Mədəniyyət, İdman və Abidələrinin Mühafizəsi Nazirinin müavini Marina Çaşvili Trend Life-a bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilin payızında tikinti işlərinə başlanacağı gözlənir. Dövlət Film Fondu Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Niyazinin heç vaxt göstərilməyən fotolarından ibarət sərgi açmağı planlaşdırır. Fondun sədri Cəmil Qulevin sözlərinə görə bu şəkillər ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilib və fotoqraf Miçirçvilinin şəxsi arxivindən tapılıb. Niyazi 1912-ci ildə Tbilisidə musiqiçi ailəsində doğulub. Maestro Niyazadi ilə Azərbaycan mədəniyyətinə öz imzasını yazmış bəstəkar dövrün SSR artisti, SSR dövlət, SSR xalq artisti, SSR dövlət mükafatı laureatı kimi yüksək adlarına layiq görülüb. O 1984-cü ildə vəfat edib. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il 11-ci sinifdə oxuyan 90 min şagirdin 14 minə yaxını attestat almaq üçün keçirilən imtahanı uğurla verə bilməyib. İmtahanın nəticəsindən razı olmayanlar apellyasiya şikayəti verə bilərlər. Attestasiya komissiyası isə iyunun 26-sından Bakıdakı 276 saylı məktəbdə fəaliyyət göstərəcək. Bir sonuncu bir xəbərimdə geyim həvəskarlarının marağına yəqin ki səbəb olar. Bakıda iyunun 25-dən Türkiyə geyim firmalarının sərgisi başlayacaq. Ayın 27-sinə kimi davam edəcək sərgidə 50-yə yaxın Türk şirkəti öz məhsullarını nümayiş etdirəcək. Məhsullar arasında qadın, kişi və uşaq geyimləri müxtəlif aksesuarlar var. İstanbul Fashion Show sərgisinin açılış mərasimi iyunun 25-də Heydər Əliyev adına idman və konsert komplekslərinin sarayında olacaq. Sərgi 3 gün burada davam edəcək.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Səadət Akif qızı. Bakı devam edecek.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahından həkimləri, onlar siyahından büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda
Həftəyə panoramadan baxın.
Ha, oldu, oldu. Mən anladım. İndi söhbət edirik. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bayaq dediyim kimi, axır ki, Bakının turist xeymi çap olunub. Biz bunun həmişə verilişlərimizə xüsusi qeyd edirdik, deyirdik Bakının xüsusi son vaxtlar çap olunan turist xeymi yoxdur. Nəhayət çap olunub Bakı Kartografiya Fabrikində. Bugün Bakı Kartografiya Fabrikinin təmsilçisi Rauf Hacıyev bizim qonağımızda. Xeymdə nələr var, nələr yox, onu necə əldə edə bilərsiniz? Bunun hamısını Rauf bəyin özündən eşidəcəksiniz. Rauf bəy, xoş gördük sizi. Necəsiz? Necə oldu ki, birdən-birə məhz Bakının sxemini çap eləmək qərarına gəldi?
Əslində Bakının bu sxemi deməzdim.
Yəni, bu necə Bakının, adlanır? Bəs,
bu Bakı turist xəritəsi. Yəni,
Bakının turist xəritəsi.
Bəli. Bu Bakıya gələn qonaqlar, turistlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada Bakının əsasən mərkəz hissəsindən söhbət gedir. Yəni, əsasən turistləri, qonaqları nə maraqlandırır, onlar yerləşdirilmişdir bu xəritədə. Bu xəritənin tərtibatında əsasən nəyi nəzərdə tutulmuşdur? Bakıda otellər də harada yerləşir, yəni kafelər, restoranlar, yəni tanınmış yerlər. Əsasən onlar nəzərdə tutulur. Bir də Bakının ümumi planı bu, deyək, nə mənada? Yəni, əsasən prospektlər göstərilmişdir, küçələr göstərilmişdir ki, hansı küçə, prospektdən hansı küçə çıxmaq. Yəni, bunun maşrabı balaca olduğuna burada məlumat yəni, istənilən qədər verilməyib. Sırf bu nəzərdə tutub ki, Bakıcan qonaqlarımız bu turist atlasından istifadə eləsin. Turist atlasımız, biz demək olar ki, indi bizim Bakı şəhəri hamı bildiyi kimi günü-gündən yeniləşir. Bunu nəzərə alaraq...
Mürəkkəbləşir, bəli, böyüyür.
Bəli, böyüyür. Bunu nəzərə alaraq, məsələn, özünüz bilirsiniz ki, bu gün Respublikada 11 dənə ilə hal-hazırda körpülər dikilmişdir. Ha, bu körpülərin, yəni hər dəfə dikildikcə, hazır olub təhvil verdikcə biz onları çalışırıq ki, qeydiyyata alaq və ya və ya
burada var mı hamısı?
Yox, indi hal-hazırda yəni hamısı ola bilməz çünki bilirsiniz ki, bir neçəsi hələ hazır deyil, tikintisi gedir. Ha. Məsələn, Bakıda təzə otellər tikilir. Hal-hazırda bilirsiniz, köhnə Moskva otelin yerində yeni möhtəşəm bir otel tikilir. O burada yoxdur. Yəni hazır deyil deyin yoxdur. İnşallah yəni tikilib hazır olandan sonra məsələn ona görə deyirəm ki biz hər il bunu dəyişirik.
Hər il dəyişir.
Hər il dəyişilir. Yəni bu 2010-cu ilin çapıdır. Yəni burada artıq 2010-cu ilə qədər olan nə məlumatlar var, hamısı var. Ondan əlavə biz bu turist atlasında əlavə məlumatlar yerləşdirmişik. Məsələn əlavə məlumatlar nədir? Biz burada içəri şəhərin arxitektur nə
Bəli, görürəm, nə, çox maraqlıdır.
Var, hamısının şəklini burada yerləşdirmişik. İçəri şəhərin özünün planı var burada. Yəni, gördüyünüz kimi, bu ancaq İçəri şəhərə aiddir. Yəni, belə götürəndə bizim Bakının ən möhtəşəm arxitekturası İçəri şəhərdədir.
Bəli, bəli, İçəri şəhərdə, İçəri şəhərdə.
Bəli, bəli. İçəri şəhərdə gördüyünüz kimi, tam şəkildə burada nəzərə alınmışdır və qeydiyyatda düşmüşdü hamısı.
Yəni, bütün tarixi abidələr,
abidələr hamısı,
abidələrin hamısının şəkli bəli. Var, neçənci ildən xüsusun, qısa da olsa məlumat var.
Bu atlasın...
Şəkilləri var.
Şəkilləri var. Bu atlasın əlavə bir yüksək keyfiyyəti nədən ibarətdir ki, bu atlasda, deməli, rus dilində... İngilis dilində Azərbaycan dilində verilibdi. Əvvəlki atlaslarda bizdə olurdu Bakının planı. Məsələn, əvvəlki atlaslarda Rus Azərbaycan dilində nəzərdə. Amma burada İngilis dilində.
Demək, daha təkmilləşmiş.
Daha təkmilləşmiş və məlumat daha çoxdur. Yəni, artıq 50% deyim ki, hər dəfə 50% məlumat artırılır ki, daha çox olsun. Sadəcə bunun maşrabı balaca olduğu üçün, yəni bu xəritə balaca olmalıdır. Yəni, insanlar cibindəmi, papkasındamı gəzdirə bilsin deyə bunun maşrabını biz balaca eləmişik. Amma maşrabı balaca olmağına baxmayaraq, çox mükəmməl məlumatları vermişik.
Məsələn, nə? Hansılara mükəmməl deyirsiniz siz?
Məsələn, bu bizim Bakı şəhəri çox böyükdür. Olduqca, yəni onu bu gün 23 minlik başdabda nəsə eləmək biraz çox çətindir. Yəni bütün rayonlarını burada nəzərə almaq çox çətindir. Hətta şəhər mərkəzini 23 mində nəzərə almaq özü bir necə deyim, çox çox çətin bir şeydir. Yəni onun içində olub bilmək lazımdır. Sadəcə mən sizə bir dənə şəhərin mərkəzini göstərim. Bu
buyurun.
Bakı buxtasının ətrafında bu ərizə verilib. Biz sırf mərkəz olduğu üçün. Siz burada küçələrin demək olar ki, hamısının adını biz yerləşdirmişik.
Mərkəzi küçələr.
Bu balaca bir iş deyil. Yox, mərkəzdə bütün küçələri yerləşdirmişik. Bütün küçələri yerləşdirmişik. Fikir verirsiniz necə sıxlıq əmələ gəlir.
Görürəm.
Bu sıxlıqda, buna görə də mükəmməl bir şeydir ki, bu sıxlıqda biz bunu verə bilirik. Məsələn, böyük şəhərlərdə, tutaq ki, deyim də, Moskva şəhərində küçələrə o qədər ehtiyac yoxdur. Məsələn, prospektləri verirlər. Amma biz də burada küçələri vermişik. Çalışıb maksimum burada nə informasiya yerləşdirmək mümkündür, onu yerləşdirmişik.
Sonra... Daha nələr var?
Məsələn, mən bundan əlavə bizim tək elə bir ki, Bakı ilə işimiz bitmir də. Yəni biz Azərbaycan turist atlasında hazırlamışıq. Düzdür, bu kitab şəklindədir. Yəni bunu başqa cür mümkün deyil. Bunun özü bax 2009-cu ilin məhsuludur. Yəni sondur. Burada isə Azərbaycana aid olan bütün rayonlar, rayonların mərkəzləri, rayonun mərkəzinin planı. Yəni Azərbaycanın məsələn tanımayan bir şəxs hansı istədiyi bir rayonun burada xəritəsini açıb onun rayonun mərkəzində planını görə bilər və rayona aid bütün məlumatları yerləşdirilibdir. Bu da bizim Azərbaycanın turist atlasıdır. Yəni bunların hamısı biz nəzərə tutmuşuq ki Azərbaycan gələn qonaqlarımız məlumatsız qalmasın. Bundan əlavə bizim bir dənə də Azərbaycan avtomobil yolları xəritəsi var. Bu xəritəni götürüb Azərbaycan tanımayan bir şəxs hətta inandım sizə, mən dəfələrlə də bunu özüm də yoxlamışam ki, kilometrajın santimetrinə qədər
nəzər alıbdır.
O qədər dəqiqliyinə gedir. Bu da dəyişdirilir. Çünki bilirsiniz, bu respublikanın özündə nə qədər yollar çəkilir, nə qədər yolların əhəmiyyəti dəyişir. Məsələn, ikinci əhəmiyyətdən birinci əhəmiyyətə keçən yollar var. Onların hamısı dəyişdikcə biz onları nəzərə alıb bu xəritələrə keçiririk. Bir də Bakının əlavə bir şey deyim də sizə. Bu həm də o turistdən əlavə tanımayan bir şəxs, Bakı tanımayan bir şəxs, Bakının mərkəzi bizim planda olan xəritə vasitəsilə Bakının istədiyi küçəsində maşını ilə sürüb gedə bilər.
Doğrudan mı?
Yes. Heç bir problem yoxdur.
Nabələd adam?
Nabələd adam. Yenə deyirəm, sadəcə bu sıxlığı mən yenə həmişə...
Belə sıxlıq baxıram, adamı qorxudur.
Hə, sıxlıq var, amma yenə də bu plan, xəritədə hər şey nəzərə alınıbdır ki, yəni yad bir insan... Bakı şəhərində tutaq ki, gəlib prokatdan maşın götürüb. O maşın vasitəsilə, bu bizim xəritə vasitəsilə istədiyi xəritədə göstərildi sahə qədər. İstədiyi yerə gedib çıxa bilər.
Sonra bunu necə eləyirsiniz? Siz dediniz ki, hər il dəyişdirilir.
Hər il dəyişdirilir. Onun il dəyişməkdən də əlavə, məsələn, onun öz məzmunu dəyişməkdən əlavə, siz bilirsiniz də, yəni küçələr var ki, köhnə adlarında adlar dəyişir. Yəni, hətta o küçələrin adlarını da dəyişirik ki, köhnə adda, yəni, məsələn, bir söz deyim sizə, bu yaxınlarda Şirvan rayonu əmələ gəldi. Məsələn, biz onu hər vasitələ çalışıb
qeyd eləməliyik
ki, xəritədə də artıq köhnə rayon adı görsənməsin. Həmçində bu Bakının planında.
Gül yarandı, Xəzər rayonu yarandı.
Bəli, bəli, Şabran rayonu son yarıb.
Bizim doğrudan nə qədər dəyişib.
Yəni, o da balaca bir iş deyil. Yəni, təsəvvürən ki, bir xəritəni çap edib hazırlayırıq. 3 aydan sonra rayonun adı dəyişir. Onu çalışıb 3 ay ərzində onu təzdən hazırlayıb, bu dəyişmiş adına biz verə bilirik. Həmən şeyi də eynən biz Bakın planında eləyirik. Məsələn də təzə dediyim kimi təzə bir otel tikilib, möhtəşəm bir oteldir. Yəni ümumiyyətlə otellərin hamısını salırıq. Amma bu möhtəşəm oteldir. İnandım sizə onu gözləmədən biz onu qeyd eləməliyik ki, qoy bu görsənsin ki, bəli, bu bizim Bakı şəhəridir. Bakı şəhərimizdə şükür Allahın böyüklüyünə günü-gündən gözəlləşir, günü-gündən dəyişir. Əlbəttə, əlbəttə. Valla bunu qıraqdan bəlkə də siz bir dənə işləyən, məsələn bu işi işləyən adam, təsələn ki,
daha yaxşı bilərsiniz.
Nəyə görə, məsələn, bu götürüb xəritəni gedirik, hər bölgə üzrə işçilər gedir, maraqlanır, mütəxəssislər. Məsələn, təsələn ki, 6 ay bundan qabaq gedib, orada heç bir şey yox idi. 6 aydan sonra gözəl bir dənə bina əmələ gəlir.
Və yaxud,
bəli, bunları hamısını qeyd edirik.
Yəni, sizdə işçilər bu işlə məşğuldur belə çıxır?
Sırf öz işçilərimiz, bəli, bizim mütəxəssislər.
Bu sizin məhsulunuzdur,
bəli. Bu tam bizim, bəli, tam bizim məhsuldur. Bunu bizim işçilər əsasən kartoqraflardır. Dövlət Universitetinin mütəxəssisləridir.
Çox rəsimləri,
bəli. Çox mükəmməl mütəxəssislərimiz var, həqiqətən. Yəni, istərimiz tərəflərdən doğrudan, sağ olsunlar. Gözəl, qabiliyyətli uşaqlar var, işləyirlər. Məsələn, onlar üçün artıq bu peşə əvəz olunmaz bir sahəyə dönübdür. Bu peşə çox ağır sahədir. Yəni, doğrudan ağır sahədir. Yəni, bunu işləmək hər adam işi deyil. Məsələn, işləyirlər, olur şeylər, baxırsan, görsən, yox. bizim işçiləri. Məsələn, bu ümumiyyətlə xəritə Azərbaycanda torpaq və xəritə çəkmə komitəsinə aid olan bir şeydir. Yəni onun mükəmməlini bizdən başqa, yəni bunun nəzirdim, professionalları bizik.
Bəli, bəli.
Hə, və biz də çalışdıq ki, bunları mükəmməl şəkildə insanlara təqdim edin.
Aha, verişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən istərdim onu necə alsın dinləyicilərimiz yəqin ki, maraqlanacaq. Haradan almaq olar, neçə almaq olar? Bunları lütfən söyləyin.
Tərbana mən bunlar əsasən dəftərxana kitab yerlərində satılır. Yəni
satılır.
Çox,
Bakıda hə, satışda
hər yerdə satışda var. Bunun satışda olan qiymətini deyə bilmərəm, yəni mən bilməm, amma 2 manat, 3 manat civarında bu dəyişir, yəni hər kəs.
Yəni hər bir Bakılının evində olmalıdır məncə həm də.
Əlbəttə, hər bir
təkcə turistdən söhbət getmir.
Hər bir Bakıya gələn qonağın olmalıdır. Hər bir Bakılının evində olmalıdır. Əlbəttə, əlbəttə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Rafiq.
Sağ olun.
Sağ olun, gəlib məlumat verdiniz. Canbaki evi deyə bilər, yazdım yələr. Hərdən Canbaki deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.